Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці можна лічыць вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрысцкай кааліцыі пачаткам выбарчай прэзідэнцкай кампаніі? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергій Навумчык. Шаноўны слухачы, адразу папярэджваю, што калі мы гаворым пра выбарчую кампанію, калі ўжываем такія словы, мы разумеем всю умоўнасць такой фармулёўкі, і выбары, і выбарчая кампанія. У прыкладанні вось да таго працэсу, што адбываецца ўжо не першы раз у Беларусі, но тым не менш мы ўжываем вось гэтую фармулёўку. Юра, ну вось зараз і ў сацыяльных сетках, і аналітыкі абмяркоўваюць тое, што учора адбылося ў Мінску, калі прадстаўнікі некалькіх партый вылучылі, дакладне пачалі распрацоўваць вылучэнне адзінага кандыдата, у сялькім разе прапанавалі пэўны алгарытм гэтага дзеяння. Ці можна сказаць так, што вось, ну, для грамадства, для тых, хто называе сябе апазіцыяй, жорсткай, менш жорсткай, ці ўвогуле не лічыць сябе апазіцыяй, а лічыць проста, так сказаць, ну, некімі прадстаўнікамі грамадства, што вось тое, што называецца выбарчая кампанія, ўжо пачалася?
Ну, я бы сказаў, што выбарчая кампанія пачалася ўжо даўно. Яна пачалася са шматлікіх заяваў Лукашэнкі, вельмі агрэсіўных, скажам, той же яго выступ у Шклове, скажам, той же сённяшні выступ, калі ён кажа, што ў нас вайна. Гэта ўжо ўсё выбарчая кампанія. Ён рыхтуецца да выбараў, ён прыдумаў сябе як бы тэму выбарчай кампаніі, пагроза незалежнасці Беларусі, і ён як яе абаронца. Так што вось гэты сход апазіцыянераў, я бы сказаў, ён не стаў пачаткам. Таксама, зразумела, не варта перабольшваць значэнне вось гэтай прэсавай канферэнцыі, гэтага рашэння выпрацаваць механізм вылучэння адзінага кандыдата, таму што сапраўды ты маеш рацыю, што такое выбары ў Беларусі, мы все разумеем. І хто на іх будзе абвешчаны пераможцам, калі толькі не здарыцца нейкі цуд, мы таксама ведаем. Тым не менш, ну, вот, як бы, я бы сказаў, варта параўноўваць, мне здаецца, з альтэрнатывай. Вот альтернатива вось этому сходу з формулай, якую крытыкуюць і гэтак далей. Якая? Ну, байкот. Ну, все бы ввясцілі байкот. Ну, а што, байкот, вот ён да чаго прывядзе, што ён прынясе? Ну, на выбарах ўсё роўна будзе какой-нибудь запісны Гайдукевіч, будзе які-нибудь Улахович, будзе гавары праўду. Ну, і як бы, і што? Вот людзі это ўбачаць, не ўбачаць там апазіцыянераў такіх, як бы, што называецца, класічных. І што, яны ў жаху, як бы, адмовіцца ісці? Ці яшчэ адна альтэрнатыва, калі, як кажа беларуская прымаўка, ну, як бы і жук, і жаба, калі вот там вот пяць чалавек, вот калі яны ўсе пяць вылучацца, ну, і што, это будзе лепш, чым вот калі яны прыдумалі нейкую формулу вылучэння з іх пяці аднаго, я б таксама не сказаў, што это было б лепш. Ну, а так, ну, да, ну, невялічкі крок, это, ведаеш, этот стары апакрыфічная гісторыя, як пасля вайны Сталіну паказалі мадэль новай аўтамашыны, вот, і, значыць, он пытаецца, а как назвалі? Победа, таварыш Сталін. Сказал, победа, но небольшая. Вот тут як бы перамога, сказаць, што это перамога, ну, невялікая.
Ну, тут трэба яшчэ ўлічыць, што вось мы не ўжываем гэта тэрміну ў гэтай гутарцы, там адзіны кандыдат ад апазіцыі, бо прадстаўнікі тых арганізацый, якія вот прадставілі учора свой гэты алгарытм вылучэння, скажам так, праймарыс, яны прадстаўляюць, ну, далёка не ўсе, нават не праўладныя палітычныя партыі. Скажам, вось сацыял-дэмакратаў, некаторых там не было, так, ну, таксама гаварэ праўду, там не было, і, ну, напрыклад, такі пазнавальны у насельніцтва палітык ўжо з вялікім бэкграўндам, можа быць, найбольшым з усіх тых, хто, так сказаць, зараз, ну, вот выступае на такіх першых ролях, ну, Мікола Статкевіч, які вядомы мінімальна з 91 года, ён не прыйшоў, ён гэтым не ўдзельнічае. Я, не, напрыклад, у мяне няма сумневу, што ён ўсё ж такі будзе вылучацца, напэўна.
Ну, я не ведаю, там ёсць праблема з ягоным турэмным тэрмінам. Я не выключаю, што яго могуць і проста не зарэгістраваць па фармальнай прычыне. Але ты маеш рацыю, калі б ён в этом паўдзельнічаў, калі б, умоўна кажучы, вылучылі яго, то, ну, прынамсі, это быў бы некі палітычны жэст. Вот, некая супольнасць партыйных палітычных арганізацый, там было б іх тады 6 з улікам арганізацыі Статкевіча, і вось яны вылучаюць Статкевіча. Ну, ўлада яго не рэгіструе, ну, вот як бы ўлада супраць волі, ну, прынамсі, значнай часткі грамадства. Ён в этом, ён не захацеў в это, як бы в этой камбінацыі ўдзельнічаць. Так што, ну, сапраўды, ты маеш рацыю, як бы адзінства, але калі вот прыгадаць беларускую найноўшую гісторыю і, дарэчы, гісторыю іншых краінаў, вот як бы цалкам адзіны, вот адзіны ў сэнсе адзіны, то тут этого ніколі не бывае. Ну вот Беларусі, скажам, у 2001 годзе, ну вот адзінага зрабілі ганчарыка шляхам, так бы мовіць, кулюарных перамоваў, але мы памятаем з табой, што шмат хто быў вельмі незадаволены, шмат быў хто незадаволены, што ім не стаў домаш. Вот, і фактычна сабатавалі кампанію Ганчарыка. У 2006 годзе шмат арганізацый вылучылі, падтрымалі Мілінкевіча, але вот узнік статкі, узнік Казулін. І прычым я вот памятаю, скажам, у той же Сербіі, напрыклад, у 2000 годзе, ну так, быў адзіны кандыдат Каштуніца, але быў яшчэ і яшчэ адзін кандыдат Вук Драшкавіч, таксама ад апазіцыі. Ва Ўкраіне таксама, скажам, у 2004 годзе, да, быў Ющенка, але таксама былі апазіцыйныя кандыдаты. Тут вот цалкам адзінства, его ніколі, мне здаецца, ніколі фактычна не бывае. Вот. І таму, ну, я кажу, што вот гэта не больш, але і не менш. 5 арганізацый, далёка не самых апошніх, ну, вот яны прадэманстравалі некае адзінства. Калі яны нават захаваюць пасля выбараў. Ну што ж, ну вот будзе какое-то, это вот я, дарэчы, памятаю, у 2001 годзе тагачасны як бы адзін з ідэолагаў крамлёўскіх, Глеб Паўлоўскі, які зараз вот пэўна апазіцыі знаходзіцца Крамлю, ён пасля выбараў сказаў такую рэч, што кажа, ну, зразумела, Ганчарык прайграў, Лукашэнка выйграў, але кажа, цяпер вот калі камусьці захочацца пагаварыць з беларускай апазіцыяй, яны будуць ведаць, каму можна патэлефанаваць. Ганчарыку. Вот Ганчарык самы ўплывовы беларускі апазіцыйны дзеяч. Вот ён прадстаўляе беларускую апазіцыю.
Але так не здарылася?
Так не здарылася.
Тры месяцы да. Ганчарык
часткова, часткова, дарэчы, так, як ты памятаеш, здарылася пасля 2006 годзе.
Мілінкевіч.
Калі Мілінкевіч стаў як бы старшынём там, ну, як бы некай асацыяцыі палітычных арганізацій, ён пэўны час вот сапраўды быў лідарам. Потом, правда, его як бы калегі па апазіцыі благополучна зжэр. Вот, у тым ліку, дарэчы, і некаторыя ўдзельнікі вот цяперашняй панядзелкавай нарады тады яго з'ядалі. Але, ну, вот это нейкая мэта. Вот это нейкая мэта, што, ну, давайце мы хоць частку апазіцыі аб'яднаем. І вот як бы выбары в дадзеным выпадку это пэўная нагода. В якимсьці іншим сенсі, ну, зрозуміло, що я кажу, всім зрозуміло, ну, принамсі, політично ангажованим людям, зрозуміло, що шансів виграти ці вибори практично нема. Тим більше, що варто, якби, ще пригадати, ну, оцініть, зрозуміти контекст. Ось, да, вибори в Білорусі такі, які не ёсць. Яны вибори з Ярмошини. Але, умовно кажучи, коли б от така ситуація, як зараз, да, от була б, наприклад, у лютому 2017 року, коли вся країна вибухала протестами супроць декрета об дармоєдах. Насамрэч, там був, ми розуміємо, що там був не тільки декрет об дармоєдах. Там був фактично двухгодовий період падіння реальних заробків. Вот. Ну, той же декрет. І коли ми пам'ятаємо, що не тільки там у Мінську, чи у Вітебську, в Рогачові, де, я не ведаю, з 1917 року, напевно, не було ніяких масових акцій, ну, а уж з 91-го докладно. Вот. І навіть в Рогачові. От коли б, якби, виборча кампанія, формальна виборча кампанія потрапила от на такий період, ну, навряд чи і тоді на таких виборах можна було б там виграти, отримати якийсь винік, але принамсі згодіся, що це були б цікаві вибори. От коли на громадському підйомі, якби, коли громадський підйом трапляє на виборчу кампанію, то люди можуть якби все і то сказати, і люди можуть все і то зробити. Теперішня ситуація, ну, явно не така. Навіть на узровні, от ведаєш, статистики, увесь минулий год 500 доларів, то середній був. Середній, я розумію, що це не медіальне, це не всі таке отримують 500, але раніше це було менше. До речі, я поглядав у лютому 2017 року, коли, власне, був от этот пік протестів, було 370 доларів, середній. Вот. А тут 500, а пошній місяць уже 600. Так що, якби, коли казати про масу, нагоди, от що так жити нельга, прямо скажем, такого мотиву нема.
Юра, це сьогодні, але от що буде, скажем, про 4-5 місяців, про 7 місяців, коли ось реально вже доб'ються виніки теперішнього, скажем, ну, нафтового кризису, непоступлення в бюджет, тут ми справді не можемо прогнозувати. Але я... Так, замість каб от давати прогнози, хочу знову вернути себе в історію. Ти от пригадав дві виборчі кампанії 2001 року, 2006, я ще пригадаю третю, 2011, де, ну, зареєстрували всіх, хоча ми розуміємо... 10-го, де зареєстрували всіх, хоча ми розуміємо, що, ну, м'яко кажучи, далеко не всі. Тих, хто був зареєстрований, зібрали 100 тисяч підписів, а по некоторих звістках навіть некоторі зібрали просто некілька сотнів, навіть не тисяч, а сотнів підписів. Але ось була дадена команда «Реєструйте». Ось, коли зараз прочитати виказування в соціальних сітках опонентів у ділу у виборах, саме різне, починаючи від, скажімо, ось, лідера гэтага руху «Свежий ветер» Владимира Мацкевича, скончуючи, ну, звичайними, так сказати, громадянами, які мають таку активну позицію. Ну, от, коли акумулювати, то вельми часто от гучить гэтая тезі, що ви просто падыгрываеце Лукашенко. Ви падыгрываеце Лукашенку, яму трэба ось нейкі, чым больш будзе, значит, удзельнікаў, тым лепш, а ось калі б зусім ніхто не удзельнічаў, то было б... Ось у якой ступені, от калі... паспрабаваць стаць на пазіцыю ўлады, вось з пазіцыю Лукашэнкі. Яму выгодна вось наяўнасць некалькіх такіх апазіцыйных кандыдатаў, ці нават аднаго апазіцыйнага кандыдата. Ці ўсё ж такі яму выгодна наяўнасць толькі, вот ты прыгадаў Гайдукевіча, малодшы, я думаю, будзе, ну, там Улаховіча, хтось яшчэ, тых, хто абсалютна, так сказаць, падкантрольны.
Ну, до певной ступени ён зацікаўлены, зразумела, у з'яўленні апазіцыйнага кандыдата. Але я бы не сказаў, што вельмі моцна. Фактычна, апазіцыйны кандыдат патрэбны, калі так шчыра кажучы, для Захаду. І апозіційний кандидат потрібний для Заходу, якби, каб, калі його не буде, то для Заходу достатково, каб бы, причиною було тільки бойкот. Тобто кепска, калі от, якби, є апозиційний кандидат, а його здимають, а його не реєструють. Mm-hmm. От це в стосунках з Заходом, якби, це великий мінус. Mm-hmm. От у вас нема демократи. Калі, умовно кажучи, вся опозиція бойкотує, да хай бойкотує. Я сказав, назвав некілька прозвищів, якби людей, які обов'язково будуть в бюлетені. А є там три чоловіки, включно з Лукашенком, ці чотири, ці п'ять, по великим рахунку для його, якби, великого значення немає. Тим більше, що я не згодний от з критиками гэтай кампанії, які кажуть, що, мовляв, ось Лукашенку потрібно, якби, каб там був такий, ну, якби, справжній опозиціонер. Це мислення з боку опозиції, з позиції опозиції, що все схвачено, все под контролем. А улада так не лічить, что все схвачено. Вот улада глядзіць вакол, на свет, глядзіць, я не ведаю, на Лібан, глядзіць на Гонконг, глядзіць на Лацінскую Америку, глядзіць на Москву, дарэчы, мінулым летом. Хто меркаваў, што ў Москве вот так жа адкінуць этих кандыдатаў в Московскую думу, нават не ў Дзяржаўную думу, ў Московскую думу, ну адкінулі тую Соболь там ці какого-то я, і што? А вот то, а вот так там в Расіі не адбылося рэвалюцыі. Так гэтых людзей урэшце-рэшт не прапусцілі. Але сказаць, што это не мела ніякага якбы эфекту, ніякага мела. И в этом смысле вот как бы альтернативные голосы, громадство их чуе. И в этом смысле вот формат выборчей кампании, особливо президентской кампании, это как бы про сакральные речи размова, вот, голосы чуются. И в этом смысле вот зверни увагу, что все ж таки самые ведомые, скажем, оппозиционные политики, это те, кто колисти хоть раз удельничал в президентских выборах. Хоть так, как правило.
Был кандидатом.
Был кандидатом. Вот Позняк, вот Статкевич, вот Санников. А те, кто как бы не удельничал, ну вот яны, как бы, их и просто не ведают. То есть их ведают своей тусовцы, их ведают в Фейсбуку, а народ... Народ може навіть ту Короткевич пам'ятати. А, да, ву, пам'ятаю, дівка була, да, да, от. З 5 на 10 ніхто докладно не пам'ятає, але, якби, президентські вибори для людей, це все ж таки, ну, якби, от, реч, якби, серйозна. І, коли у когось є інший шлях, якби, завоювання просто мінімальної відомості, от, каб люди когось ведали. Коли є інший шлях, коли ласка, але, до речі, от ведаєш, той же 17-й год, ті ж от ці протести, на мене вельми моцне ураження зробили таким цікавим чинником, що от здавалося б, люди вийшли. Вийшли люди абсолютно, якби, це абсолютно не тоє коло, яке раніше виходило на всякі протести. Коло виходило в самих різних городах. Нові люди з'явилися? Ні.
З лідером опозиції, маєш
на вот, ну, вот, каб вот этот натовп, который вышел, новых людей абсолютно, каб ён спарадзіў, як бы вот выкинул наверх какую-то постаць. Нікога. І насамрэч, вот калі мы памятаем 17-й год, что мы хаем нашу апозіцію, там грамадзянскую супольнасць, все, они безладные, без тут. Но организаторами вот этих протестов, то есть просто кто мог взять мегафон, кто мог написать пост в социальные сетки, там, давайте на площадь сберемся, кто это вот те самые, той самый актив, те самые политичные громадские активисты, якие, як бы, яких мы ведаем годами, яких мы лаем годами, кажем, вот слабая оппозиция. Ну, добро, а як бы, а где альтернатива? Альтернативы-то вот, як бы, дорога свободна, коли ласка, ну вот стань, як бы, стань лидером, веди за собой народ. А вот высветляется, что, як бы, вот те люди, якія это место займают, яны не выпадковыя. І нават калі яны як бы некаму не падабаюцца, ну іншых няма, іншых я кажу, што як бы, ну, Беларусь не паўночная Карэя, дзе ты рот адкрыеш, і цябе вось адразу проста галаву скруцяць, і як бы, ну вот зараз вот гэты, скажам, тыя ж маладыя палітыкі, якія з'явіліся падчас парламенцкіх выбараў, маладыя актывісты там. Ну і што, всіх пасадзілі? Нет. То есть сказаць слова ім магчымасць далі. Тое, што гэтае слова не адгукаецца як бы ў грамадстве, тое, што яно не падымае масу нават моладзі, не кажучы ўжо ад усяго грамадства. Ну, як бы это магчыма, як бы, ну, не знайшлі слова.
Ну, а можа быць, і не саспела сітуацыя, мы памятаем з табой, як, скажам, вось некалькі гадоў гэтых гэтай працы, вот это да сам пісаў, і я недавно цытаваў гэтыя твае, тазаць, словы ў красавіку 91-го, што вось тая праца, яку, скажам, вёў БНФ папярэднія гады, хаця яна, калі прымяніць да рабочага, менавіта, як прынята казаць, рабочага класа, ну, нібыта так не адгукалася, але вось калі наспеў момант, там тады, ну, падняліся цэны і гэтак далей, то вось на тыя 100 тысяч людзей, якія выйшлі на плошчу, гэта аказалася, што гэта зерне парасло. Яны вылучылі ў тым ліку, так, там былі эканамічныя, але ў тым ліку і палітычныя патрабаванні, якія, відаць бы, яны не вылучылі, калі бы снятая папярэдняя праца.
І нават чыста тэхналагічна яны ад сваіх заводаў пайшлі дакладна тым шляхам, які як бы быў ужо пратаптаны БНФ.
І пераважна я паглядзеў страйкам, ну, хоць бы прыгадаць аднаго дэпутата Антончыка Сергея, страйкам быў складзены з актывісту БНФ, з людзей, вот такіх зусім невядомых людзей, акрамя хіба што можа быць там Разумава Воршы, ён літаральна там на імгненне з'явіўся быў, новых не было. Все тыя, хто тады быў, і Мухін там, Юргевич у Салігорску, все это были, ну, больш ці менш вядомыя, але палітычныя, дэмакратычныя актывісты.
Так, за пару гадоў да таго яны так, як бы ўжо в это ўвайшлі. І ўласна сам пратэст, і тады, ну, можа быць, і былі какія-то людзі, а я не памятаю, але мне здаецца, што сам пратэст не спарадзіў новых постацяў.
Не, не спарадзіў. Я вось не выпадкова прывёў прыклад гэтага Разумава, які, ну, літаральна некалькі месяцаў свяціў, што называецца, быў, так сказаць, а потым ён кудысьці знік, пашоў бізнэсы,
пошта. Як, дарэчы, у 2017 годзе Максім Філіпович Гамельчук. Это вот адзіная постаць, якая як бы ўзнікла падчас пратэстаў. І ўзнікла, як ўзнікла, так і знікла. Па сутнасці знікла.
Відаць, усё ж такі палітыка гэта, ну, яшчэ і прафесія. У тым ліку, так сказаць, неважна, дзе ва пазіцыі, альбо ва ўладзе, але найперш гэта прафесія, якую трэба вучыцца.
І потым, як бы сказаць, стыхія не стварае структуры. Бо вот мы прыгадвалі, напрыклад, той жа недавно святкавалі 30-годзе перамогі чэшскай, чэхаславацкай рэвалюцыі. Ну, так ведь тогда таксама сама па сабе рэвалюцыя, сама вот выхад людзей, людзі, якія выйшлі на плошчу, Гаўлань спарадзіў не гэтыя натоўп, не гэтыя людзі. Гавал быў вядомы да таго. Гавал быў лідарам Хартыі 77. І людзі ўжо ішлі падтрымаць таго, хто як бы ёсць, а не тое, што вот людзі сабраліся і вылучылі з сябе нейкую асобу, якую ніхто не ведаў да там учарашняга дня. Так не бывае. Так не бывае.
Так, і прыклад нашых суседзяў Польшы, таксама Лех Валенца, калі мы прыгадаем круглы стол, там 89-й год, да гэтага ён ужо быў, так сказаць, вядомы, пра яго ўжо быў фільм сняты.
Я бы сказаў, што яшчэ да 81-га года,
безумоўна,
да салідарнасці, ён вельмі шчыльна працаваў з Коскор, працаваў з Курынем, працаваў з Мазавецкім. з вот этой інтелігентской апозіції. Вот. Ён тады не быў там на першых ролях, вот, але як бы з лесу ніхто не выходзіць. І я, дарэчы, прыгадаў, вот цікава, я памятаю, калісьці глядзеў у 92-м годзе нябожчык Александр Патупа, для яго рабілі апытанне, і там вот самыя вядомыя палітыкі Беларусі тады, ну, першая тройка, зразумела, это Кебіч, Шушкевіч, Пазняк. Вот. Але цікава, што дзесьці на 7-м, 8-м, 10-м месцы Лукашэнка. В этом сэнсе далёка-далёка, не на первом, далёка не ў тройцы. Але вот тады, уже дзесьці ў 92-м годзе, ён не выглядаў проста дырэктар там саўгаса ці нейкі, так сказаць, там мядзведзь, які з лесу выйшаў з Белавецкай пушы. Не. Ён уже быў у нейкай абойме вядомых, заўважальных людзей. Так і ў Беларусі, як бы, калі, умоўна кажучы, там штосьці зменіцца з лесу, новы лідар не выйдзе. Ну, ён так, будзе з тых, каго, ну, хоць мінімальна ведае грамадства.
Ну, я вось пастаянна з гэтым спрачаўся, калі, так сказаць, гавораць, што вот, ну, у 94-м годзе абралі дырэктара саўгаса, не. Да гэтага моманту, да 94-го года, Лукашэнка ўжо быў мінімальна 4 гады як дэпутат парламента, гэта быў сфармаваны палітык, як бы да яго не ставіцца са знакам мінус і са знакам плюс, але гэта быў чалавек бясспрэчна з парламенцкім вопытам, якога, між іншым, у абсалютна пераважнай большасці лідараў сённяшняй апазіцыі, вот, ну, па віне таму ж самага Лукашэнкі і няма. Там за выключэннем, вот, можа быць, там, Канапацкі, хаця, зноў жа, мы пра парламент у поўным сэнсе гаварыць тут не можам. Але ён ўжо быў чалавек з досведам. Да ўсё роўна, як казаць, што вось у Польшу ў 90-м годзе абралі там электрыка Валенсу. Ці вот абралі там, ну, аўтара п'ес Вацлава Гавала. Не, гэта ўжо былі палітыкі ў пэўных выпадках са шматгадовым дысідэнцкім, ну, палітычным, грамадскім досведам. Гэта не былі выпадковыя людзі, безумоўна. Дзякую, Юра. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Драгахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці можна лічыць вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрысцкай кааліцыі пачаткам выбарчай прэзідэнцкай кампаніі? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Шановны слухачы, адразу папярэджваю, што калі мы гаворым пра выбарчую кампанію, калі ўжываем такія словы, мы разумеем всю умоўнасць такой формулёўкі, і выбары, і выбарчая кампанія. У прыкладанні вось да таго працэсу, што адбываецца ўжо не першы раз у Беларусі, но тым не менш мы ўжываем вось гэтую фармулёўку. Юра, ну вось зараз і ў сацыяльных сетках, і аналітыкі абмяркоўваюць тое, што учора адбылося ў Мінску, калі прадстаўнікі некалькіх партый вылучылі, дакладне пачалі распрацоўваць вылучэнне адзінага кандыдата, у сялькім разе прапанавалі пэўны алгарытм гэтага дзеяння. Ці можна сказаць так, што вось, ну, для грамадства, для тых, хто называе сябе апазіцыяй, жорсткай, менш жорсткай, ці ўвогуле не лічыць сябе апазіцыяй, а лічыць проста, так сказаць, ну, некімі прадстаўнікамі грамадства, што вось тое, што называецца выбарчая кампанія, ўжо пачалася?
Ну, я бы сказаў, што выбарчая кампанія пачалася ўжо даўно. Яна пачалася са шматлікіх заяваў Лукашэнкі, вельмі агрэсіўных, скажам, той же яго выступ у Шклове, скажам, той же сённяшні выступ, калі ён кажа, што ў нас вайна. Гэта ўжо ўсё выбарчая кампанія. Ён рыхтуецца да выбараў, ён прыдумаў сябе як бы тэму выбарчай кампаніі, пагроза незалежнасці Беларусі, і ён як яе абаронца. Так што вось гэты сход апазіцыянераў, я бы сказаў, ён не стаў пачаткам. Таксама, зразумела, не варта перабольшваць значэнне вось гэтай прэсавай канферэнцыі, гэтага рашэння выпрацаваць механізм вылучэння адзінага кандыдата, таму што сапраўды ты маеш рацыю, што такое выбары ў Беларусі, мы ўсе разумеем. І хто на іх будзе абвешчаны пераможцам, калі толькі не здарыцца нейкі цуд, мы таксама ведаем. Тым не менш, ну, вот, як бы, я бы сказаў, варта параўноўваць, мне здаецца, з альтэрнатывай. Вот альтернатива вось этому сходу з формулай, якую крытыкуюць і гэтак далей. Якая? Ну, байкот. Ну, все бы ввясцілі байкот. Ну, а што, байкот, вот ён да чаго прывядзе, што ён прынясе? Ну, на выбарах ўсё роўна будзе какой-нибудь запісны Гайдукевіч, будзе які-нибудь Улахович, будзе гавары праўду. Ну, і як бы, і што? Вот людзі это ўбачаць, не ўбачаць там апазіцыянераў такіх, як бы, што называецца, класічных. І што, яны ў жаху, як бы, адмовіцца ісці? Ці яшчэ адна альтэрнатыва, калі, як кажа беларуская прымаўка, ну, як бы і жук, і жаба, калі вот там вот 5 чалавек, вот калі яны ўсе 5 вылучацца, ну, і што, это будзе лепш, чым вот калі яны прыдумалі нейкую формулу вылучэння з іх 5 аднаго, я б таксама не сказаў, што это было б лепш. Ну, а так, ну, да, ну, невялічкі крок, это, ведаеш, этот стары апакрыфічная гісторыя, як пасля вайны Сталіну паказалі мадэль новай аўтамашыны, вот, і, значыць, он пытаецца, а как назвалі? Победа, таварыш Сталін. Сказал, победа, но небольшая. Вот тут як бы перамога, сказаць, што гэта перамога, ну, невялікая.
Ну, тут трэба яшчэ ўлічыць, што вось мы не ўжываем гэта тэрміну гэтай гутарцы, там адзіны кандыдат ад апазіцыі, бо прадстаўнікі тых арганізацый, якія вот прадставілі учора свой гэты алгарытм вылучэння, скажам так, праймарыс, яны прадстаўляюць, ну, далёка не ўсе, нават не праўладныя палітычныя партыі. Скажам, вось сацыял-дэмакратаў некаторых там не было, так, ну, таксама гавары праўду, там не было, і, ну, напрыклад, такі пазнавальны у насельніцтва палітык ўжо з вялікім бэкграўндам, можа быць, найбольшым з усіх тых, хто, так сказаць, зараз, ну, вот, выступае на такіх першых ролях, ну, Мікола Статкевіч, які вядомы мінімальна з 91-го года, ён не прыйшоў, ён гэтым не ўдзельнічае. Я, не, напрыклад, у мяне няма сумнеў, што ён ўсё ж такі будзе вылучацца, напэўна.
Ну, я не ведаю, там ёсць праблема з ягоным турэмным тэрмінам. Я не выключаю, што яго могуць і проста не зарэгістраваць па фармальнай прычыне. Але ты маеш рацыю, калі б ён в этом паўдзельнічаў, калі б, умоўна кажучы, вылучылі яго, то, ну, прынамсі, это быў бы некі палітычны жэст. Вот некая супольнасць партыйных палітычных арганізацый, там было б іх тады 6 з улікам арганізацыі Статкевіча, і вось яны вылучаюць Статкевіча. Ну, ўлада яго не рэгіструе, ну, вот як бы ўлада супраць волі, ну, прынамсі, значнай часткі грамадства. Ён в этом, ён не захацеў в это, як бы в этой камбінацыі ўдзельнічаць. Так што, ну, сапраўды, ты маеш рацыю, як бы адзінства, але калі вот прыгадаць беларускую найноўшую гісторыю і, дарэчы, гісторыю іншых краінаў, вот як бы цалкам адзіны, вот адзіны ў сэнсе адзіны, то тут этого ніколі не бывае. Ну вот Беларусі, скажам, у 2001 годзе, ну вот адзінага зрабілі ганчарыка шляхам, так бы мовіць, кулюарных перамоваў, але мы памятаем з табой, што шмат хто быў вельмі незадаволены, шмат быў хто незадаволены, што ім не стаў домаш. Вот, і фактычна сабатавалі кампанію Ганчарыка. У 2006 годзе шмат арганізацый вылучылі, падтрымалі Мілінкевіча, але вот узнік узнік Казулін. І прычым я вот памятаю, скажам, у той же Сербіі, напрыклад, у 2000 годзе, ну так, быў адзіны кандыдат Каштуніца, але быў яшчэ і яшчэ адзін кандыдат Вук Драшкавіч, таксама ад апазіцыі. Ва Ўкраіне таксама, скажам, у 2004 годзе, да, быў Ющенка, але таксама былі апазіцыйныя кандыдаты. Тут вот цалкам адзінства, его ніколі, мне здаецца, ніколі фактычна не бывае. Вот. І таму, ну, я кажу, што вот гэта не больш, але і не менш. 5 арганізацій, далёка не самых апошніх, ну, вот яны прадэманстравалі некае адзінства. Калі яны нават захаваюць пасля выбараў. Ну што ж, ну вот будзе какое-то, это вот я, дарэчы, памятаю, у 2001 годзе тагачасны як бы адзін з ідэолагаў крамлёўскіх, Глеб Паўлоўскі, які зараз вот пэўна апазіцыі знаходзіцца крамлю, ён пасля выбараў сказаў такую рэч, што кажа, ну, зразумела, Ганчарык прайграў, Лукашэнка выйграў, але кажа, цяпер вот калі камусьці захочацца пагаварыць з беларускай апазіцыяй, яны будуць ведаць, каму можна патэлефанаваць. Ганчарыку. Вот Ганчарык самы ўплывовы беларускі апазіцыйны дзеяч. Вот ён прадстаўляе беларускую апазіцыю.
Але так не здарылася?
Так літаральна не здарылася.
Тры месяцы, да. Ганчарык
частково, не ўспрымаўся. Часткова, дарэчы, так, як ты памятаеш, здарылася пасля 2006 годзе.
Мілінкевіч.
Калі Мілінкевіч стаў як бы старшынём там, ну, як бы некай асацыяцыі палітычных арганізацій, ён пэўны час вот сапраўды быў лідарам. Потом, правда, его як бы калегі па апазіцыі благополучна зжэрлі. Вот, у тым ліку, дарэчы, і некаторыя ўдзельнікі вот цяперашняй панядзелкавай нарады тады яго з'ядалі. Але, ну, вот это нейкая мэта. Вот это нейкая мэта, што, ну, давайце мы хоць частку апазіцыі аб'яднаем. І вот як бы выбары в дадзеным выпадку это пэўная нагода. В якімсьці іншым сэнсе, ну, зразумела, што я кажу, всім зразумела, ну, прынамсі палітычна ангажаваным людзям, зразумела, што шансаў выйграць гэтыя выбары практычна няма. Тым больш, што варта яшчэ прыгадаць, ну, ацэніць, зразумець кантэкст. Вось, да, выборы в Беларуси такие, какие они есть. Яны выборы с Ярмошины. Але, умовно кажучи, коли бы вот такая ситуация, як зараз, да, вот была бы, например, у лютым 2017 года, коли вся краина выбухала протестами супраць декрета об дармоедах. На самом деле, там был, мы разумеем, что там был не только декрет об дармоедах. Там был фактично двухгодовый период падения реальных заробков. Вот. Ну, той же декрет. И коли мы памятаем, что не только там у Менску, ці у Витебску, в Рогачеве, где, я не ведаю, с 1917 года, напевно, не было никаких массовых акций, ну, а уж с 91-го докладно, вот, и на вот Рогачеве. Вот коли б, выборчая кампания, формальная выборчая кампания потрапила вот на такий период, ну, наўрадзе і тады на такіх выбарах можна было б там выйграць і атрымаць какой-то вынік, але прынамсі згадзіся, што это былі бы цікавыя выбары. Вот калі на грамадскім пад'ёме, калі грамадскі пад'ём трапляе на выбарчую кампанію, то людзі могуць сёе-тое сказаць, і людзі могуць сёе-тое зрабіць. Цяперашняя сітуацыя, ну, яўна не такая. Нават на ўзроўні, вот ведаеш, статыстыкі, увесь мінулы год $500 то сярэдні быў. Сярэдні, я разумею, што гэта не медыальна, гэта не ўсе такое атрымліваюць 500, але раней это было менш. Дарэчы, я паглядзеў у лютым 17-го году, калі ўласна быў вот этот пік пратэстаў, было $370 сярэдні. Вот. А тут 500, а апошні месяц уже 600. Так што, калі казаць пра масу, нагоды, вот што так жыць нельга, прямо скажам, такого матыва не было.
Юра, гэта сёння, але вот што будзе, скажам, праз 4-5 месяцаў, праз 7 месяцаў, калі вось рэальна ўжо адаб'юцца вынікі цяперашняга, скажам, ну, нафтавага крызісу, непаступлення ў бюджэт, тут мы сапраўды не можам прагназаваць. Але я... Так, кстати, замест, каб вот, даваць прагнозы, хачу зноў вярнуць сябе ў гісторыю. Ты вот прыгадаў дзе выбарчыя кампаніі 2001 года, 2006, я яшчэ прыгадаю трэцюю, 2011, дзе, ну, зарэгістравалі ўсіх, хаця мы разумеем...
Дзесятага.
Дзе зарэгістравалі ўсіх, хаця мы разумеем, што, ну, мягка кажучы, далёка не ўсе тыя, хто быў зарэгістраваны, сабралі 100 тысяч подпісаў, а па некаторых звестках нават некаторыя сабралі проста некалькі сотняў, нават не тысяч, а сотняў подпісаў. Але вось была дадзена каманда «Рэгіструйце». Вось, калі зараз прачытаць выказыванні ў сацыяльных сетках апанентаў удзелу ў выбарах, самыя розныя, пачынаючы ад, скажам, вось, лідара гэтага руху «Свежы вецер» Владзіміра Мацкевіча, скончываючы, ну, звычайнымі, так сказаць, грамадзянамі, якія маюць такую актыўную пазіцію. Ну, вот, калі акумуляваць, то вельмі часта вот гучыць гэтая тэзіс, што вы проста падыгрываеце Лукашэнку. Вы падыгрываеце Лукашэнку, яму трэба вось нейкі, чым больш будзе, значыць, удзельнікаў, тым лепш, а вось калі б зусім ніхто не удзельнічаў, то было б... Вось у якой ступені, вот калі... паспрабаваць стаць на пазіцыю ўлады, вось пазіцыю Лукашэнкі. Яму выгодна вось наяўнасць некалькіх такіх апазіцыйных кандыдатаў, ці нават аднаго апазіцыйнага кандыдата. Ці ўсё ж такі яму выгодна наяўнасць толькі, вот ты прыгадаў Гайдукевіча, малодшы, я думаю, будзе, ну, там Улаховіча, хтось яшчэ, тых, хто абсалютна, так сказаць, падкантрольны.
Ну, да пэўнай ступені ён зацікаўлены, зразумела, у з'яўленні апазіцыйнага кандыдата. Але я бы не сказаў, што вельмі моцна. Фактычна, апазіцыйны кандыдат патрэбны, калі так шчыра кажучы, для Захаду. І апазіцыйны кандыдат патрэбны для Захаду, каб... калі яго не будзе, то для Захаду дастаткова как бы прычынай было толькі байкот. То есть кепска, калі вот як бы ёсць апазіцыйны кандыдат, а яго здымаюць, а яго не рэгіструюць. Вот это ў стасунках з Захадам як бы это вялікі мінус. Вот у вас няма дэмакраты. Калі, умоўна кажучы, вся апазіцыя байкатуе, да хай байкатуе. Я сказаў, назваў некалькі прозвішчаў, як бы людзей, якія абавязкова будуць бюлетэні. А ёсць там тры чалавекі, включна з Лукашэнкам, ці чатыры, ці пяць, па вялікім рахунку для яго як бы вялікага значэння не мае. Ты больш, што я не згодны вот з крытыкамі гэтай кампаніі, якія кажуць, што маўляў, вось Лукашэнку патрэбна, як бы, каб там быў такі, ну, як бы сапраўдны апазіцыянер. Это мысленне з боку апазіцыі, з пазіцыі апазіцыі, што ўсё схвачана, все под контролем. А ўлада так не лічыць, што ўсё схвачана. Вот ўлада глядзіць вакол, на свет, глядзіць, я не ведаю, на Лібан, глядзіць на Гонконг, глядзіць на Лацінскую Амерыку, глядзіць на Москву, дарэчы, мінулым летам. Хто меркаваў, што ў Маскве вот так жа адкінуць гэтых кандыдатаў у Маскоўскую думу, нават не ў дзяржаўную думу, у Маскоўскую думу, ну адкінулі тую Собаль там ці какога-то я і што? А вот то, а вот так там в Расіі не адбылося рэвалюцыі. Так гэтых людзей урэшце рэшт не прапусцілі. Але сказаць, што это не мела ніякага як бы эфекту, ніякага мела. І в этом сэнсе вот як бы альтэрнатыўныя галасы, грамадства іх чуе. І в этом сэнсе вот фармат выбарчай кампаніі, асабліва прэзідэнцкай кампаніі, это як бы пра сакральныя рэчы размова. Вот, галасы чуюцца. І в этом сэнсе вот зверні ўвагу, што ўсё ж такі самыя вядомыя, скажам, апазіцыйныя палітыкі, это тыя, хто калісьці хоць раз удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. Хоць так ці, як правіла.
Быў кандыдатам.
Быў кандыдатам. Вот Пазняк, вот Статкевіч, вот Саннікаў. А тыя, хто як бы не удзельнічаў, ну вот яны як бы, іх і проста не ведаюць. То есть іх ведаюць сваёй тусоўцы, іх ведаюць Фейсбуку, а народ... Народ можа нават тую Караткевіч памятаць. А, да, во, памятаю, дзеўка была, да, да, вот. З пятае на дзясятае ніхто дакладна не памятае, але як бы прэзідэнцкія выбары для людзей это ўсё ж такі, ну, як бы вот рэч як бы сур'ёзная. І калі ў кагосьці ёсць іншы шлях, як бы заваявання просто мінімальна вядомасці, вот каб людзі кагосьці ведалі. Калі ёсць іншы шлях, калі ласка. Але, дарэчы, вот ведаеш, той же 17-й год, тыя ж вот гэтыя пратэсты на мяне вельмі моцнае ўражанне зрабілі такім цікавым чыннікам, што вот здавалася б, людзі выйшлі. Выйшлі людзі абсалютна, як бы это абсалютна не тое кола, якое раней выходзіла на ўсякія пратэсты. Кола выходзіла ў самых розных гарадах. Новыя людзі з'явіліся? Не.
З лідэраў апазіцыі, маеш
на вот, ну, вот, каб вот этот натоўп, который выйшаў, новых людзей абсалютна, каб ён спарадзіў, як бы вот выкінуў наверх какую-то постаць. Нікога. І насамрэч, вот калі мы памятаем 17-й год, што мы хаем нашу апазіцію, там грамадзянскую супольнасць, всё, яны безладныя, без тут. Но арганізатарамі вот этих пратэстаў, то есть просто хто мог взяць мегафон, хто мог напісаць пост в сацыяльныя сеткі, там, давайте на плошчы збярэмся, хто это вот тыя самыя, той самы актыў, тыя самыя палітычныя грамадскія актывісты, якія, як бы, якіх мы ведаем гадамі, якіх мы лаем гадамі, кажам, вот слабая апазіцыя. Ну, добра, а як бы, а дзе альтэрнатыва? Альтэрнатывы-то вот як бы дарога свабодна, калі ласка, ну вот стань, як бы стань лідэрам, вядзі за сабой народ. А вот высвятляецца, што як бы вот тыя людзі, якія гэтыя месцы займаюць, яны не выпадковыя. І нават калі яны як бы некаму не падабаюцца, ну іншых няма, іншых я кажу, што як бы, ну, Беларусь не паўночная Карэя, дзе ты рот адкрыеш, і цябе вось адразу проста галаву скруцяць і як бы, ну вот зараз вот это, скажам, тыя ж маладыя палітыкі, якія з'явіліся падчас парламенцкіх выбараў, маладыя актывісты там. Ну і што, всіх пасадзілі? Нет. То есть сказаць слова ім магчымасць далі. Тое, што гэтае слова не адгукаецца як бы ў грамадстве, тое, што яно не падымае масу нават моладзі, не кажучы ўжо ад усяго грамадства. Ну, як бы это магчыма, як бы, ну, не знайшлі слова.
Ну, а можа быць, і не саспела сітуацыя, мы памятаем з табой, як, скажам, вось некалькі гадоў гэтых гэтай працы, вот это ты сам пісаў, і я недавно цытаваў гэтыя твае словы ў красавіку 91-го, што вось тая праца, яку, скажам, вёў БНФ папярэднія гады, хаця яна, калі прымяніць да рабочага, менавіта, як прынята казаць, рабочага класа, ну, нібыта так не адгукалася, але вось калі наспеў момант, там тады, ну, падняліся цэны і гэтак далей, то вось на тыя 100 тысяч людзей, якія выйшлі на плошчу, гэта аказалася, што гэта зерне прарасло, яны вылучылі ў тым ліку, так, там былі эканамічныя, але ў тым ліку і палітычныя патрабаванні, якія, відаць бы, яны не вылучылі, калі бы снятая папярэдняя праца.
І нават чыста тэхналагічна яны ад сваіх заводаў пайшлі дакладна тым шляхам, які як бы быў ужо пратаптаны БНФ.
І пераважна я паглядзеў страйкам, ну, хоць бы прыгадаць аднаго дэпутата Антончыка Сергея, страйкам быў складзены з актывісту БНФ, з людзей, вот такіх зусім невядомых людзей, акрамя хіба што можа быць там Разумава Воршы, ён літаральна там на імгненне з'явіўся быў, новых не было. Все тыя, хто тады быў, і Мухін там, Юргевич у Салігорску, все это были, ну, больш ці менш вядомыя, але палітычныя, дэмакратычныя актывісты.
Так, за пару гадоў да таго яны так, як бы ўжо в это ўвайшлі. І ўласна сам пратэст, і тады, ну, можа быць, і былі какія-то людзі, а я не памятаю, але мне здаецца, што сам пратэст не спарадзіў новых постацяў.
Не, не спарадзіў. Я вось не выпадкова прывёў прыклад гэтага разуму, які, ну, літаральна некалькі месяцаў свяціў, што называецца, быў, так сказаць, а потым ён кудысьці знік, пашоў бізнесы,
пошта ніхто прыявіў. Як, да рэчы, у 2017 годзе Максім Філіпович Гамельчук. Это вот адзіная постаць, якая як бы ўзнікла падчас пратэстаў, і ўзнікла, як ўзнікла, так і знікла. Па сутнасці знікла.
Відаць, усё ж такі палітыка гэта, ну, яшчэ і прафесія. У тым ліку, так сказаць, неважна, дзе ва пазіцыі, альбо ва ўладзе, але найперш гэта прафесія, якую трэба вучыцца.
І потым, як бы сказаць, стыхія не стварае структуры. Бо вот мы прыгадвалі, напрыклад, той жа недавно святкавалі 30-годзе перамогі чэшскай, чэхаславацкай рэвалюцыі. Ну, так ведь тогда таксама сама па сабе рэвалюцыя, сама вот выхад людзей, людзі, якія выйшлі на плошчу, Гавлэн спарадзіў не гэты натоўп, не гэтыя людзі. Гавал быў вядомы да таго. Гавал быў лідарам Хартыі 77. І людзі ўжо ішлі падтрымаць таго, хто як бы ёсць, а не тое, што вот людзі сабраліся і вылучылі з сябе нейкую асобу, якую ніхто не ведаў да там учарашняга дня. Так не бывае. Так не бывае.
Так, і прыклад нашых суседзяў Польшы, таксама Лех Валенца, калі мы прыгадаем круглы стол, там 89-й год, да гэтага ён ужо быў, так сказаць, свядома, пра яго ўжо быў фільм сняты.
Я бы сказаў, што яшчэ да 81-го года,
безумоўна,
да салідарнасці, ён вельмі шчыльна працаваў з Коскор, працаваў з Курынем, працаваў з Мазавецкім, з вот этой інтэлігенцкай апазіцыі. Вот. Ён тады не быў там на першых ролях, вот, але як бы з лесу ніхто не выходзіць. І я, дарэчы, прыгадаў, вот цікава, я памятаю, калісьці глядзеў у 92-м годзе нябожчык Александр Патупа, для яго рабілі апытанне, і там от самыя вядомыя палітыкі Беларусі тады, ну, першая тройка, зразумела, это Кебіч, Шушкевіч, Пазняк, вот, але цікава, што дзесьці на 7-м, 8-м, 10-м месцы Лукашэнка. В этом сэнсе далёка-далёка не на первом, далёка не ў тройцы. Але вот тады, уже дзесьці ў 92-м годзе, ён не выглядаў проста дырэктар там саўгаса ці нейкі, так сказаць, там мядзведзь, які з лесу выйшаў з Белавецкай пушчы. Не. Ён уже быў нейкай абойме вядомых, заўважальных людзей. Так і ў Беларусі, як бы, калі, умоўна кажучы, там штосьці зменіцца з лесу, новы лідар не выйдзе. Ну, ён так, будзе так. З тых, каго, ну, хоць мінімальна ведае грамадства.
Ну, я вось пастаянна з гэтым спрачаўся, калі, так сказаць, гавораць, што вот, ну, у 94-м годзе абралі дырэктара саўгаса. Не. Да гэтага моманту, да 94-го года, Лукашэнка ўжо быў мінімальна 4 гады, як депутат парламента, гэта быў сфармаваны палітык. Як бы да яго не ставіцца са знакам мінус і са знакам плюс, але гэта быў чалавек бясспрэчна з парламенцкім вопытам, якога, між іншым, у абсалютна пераважнай большасці лідараў сённяшняй апазіцыі, вот, ну, па віне таму ж самага Лукашэнкі і няма. Там за выключэннем, вот, можа быць, там Канапацкага, хаця, зноў жа, мы пра парламент поўным сэнсе гаварыць тут не можам. Але ён ўжо быў чалавек з досведам. Да ўсё роўна, як казаць, што вось у Польшу ў 90-м годзе абралі там электрыка Валенсу. Ці вот абралі там, ну, аўтара п'ес Вацлава Гавала. Не, гэта ўжо былі палітыкі у пэўных выпадках са шматгадовым дысідэнцкім, ну, палітычным, грамадскім досведам. Гэта не былі выпадковыя людзі, безумоўна. Дзякую, Юра. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Драгахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Якога мне адкрыўся свет.